Розділ 14. Гарячий день. Незадовго до 2 годин пополудні Тіквік і Борсук зі своїми друзями та побратимами сиділи на узліску і розглядали блискучі лави заморських воїнів, що вишикувалися на відстані 2 летів стріли від них. Між 2 арміями розчистили квадратний майданчик, якому й належало стати ареною для двобою 2 королів. У дальніх кутах майданчика з оголеними мечами стояли лорди Каверзіан та Спесивіан, а у ближніх кутах велетень Бурелом і вічно заспаний гладун Соня. Попри всі перестороги, він і тепер смоктав лапу і аж ніяк не відповідав урочистості нагоди. Зате, на противагу йому, Гленстром стояв як вкопаний праворуч від арени, і він лише зрідка бив заднім копитом об землю та мав куди більш статечний вигляд, аніж заморський барон, що стояв навпроти нього біля лівої линви. Щойно Пітер потиснув руки Едмунду і доктору і попрямував до центру майданчика. Напруга сягнула краю, як воно буває, наприклад, перед фінальним забігом, перед пострілом стартового пістолета. Обидві армії завмерли. Над полем нависла тиша.
От якби з'явився Аслан і вмить розставив би все на свої місця без двобою, прошепотів Тіквік.
Мені б теж так хотілося,
сказав Борсук і штовхнув Тіквіка під лікоть.
Ого, ану ж бо, озирнись.
Стружки, тріски і гілля, нічого собі діла,
тільки й пробурчав Тіквік.
Боги не боги, люди не люди, дерева не дерева, але їх сотні й тисячі, і вони безсумнівно на нашому боці.
Це дріади та сильвани,
пояснив Трюфеліно.
Аслану все ж таки вдалося пробудити їх від довгого сну.
Що ж, вони нам добряче стануть в пригоді, якщо ворог замислить щось підступне. Втім, вони не захистять нашого Пітера, якщо рука Уміраза буде точнішою,
вирішив гном. На це Борсук нічого не відказав, але саме у цю мить Пітер із Міразом одночасно ступили на поле. Обоє у залізних кольчугах, у шоломах та зі щитами. Зійшовшись посередині бойовища, вони один одному вклонилися і начебто обмінялися кількома фразами, але якими саме – не розчути. А наступної миті у яскравому сонці зблиснули 2 мечі, а дзенькіт криці потонув у шаленому ревінні 2 армій, чиї вояки – горлали, свистіли і атукали, ніби вболівальники на футбольному матчі.
«Браво, Пітере! Чудово!» –
кричав Едмунд, коли побачив, що Пітер відразу ж примусив Міраза відійти на 1,5 кроки.
«Дотискай його, дотискай!»
Пітер, неначе почувши пораду, посилив натиск, і якийсь час здавалося, що він ось-ось виграє бій. Та Міраз був вправним і досвідченим бійцем. Він вмить оговтався після першого натиску і майстерно використав свою перевагу у зрості й вазі, переходячи з оборони до нападу.
«Міраз! Міраз! Король! Король!»
скандували заморці, а Каспіан, Едмунд навіть пополотніли від страху за Пітера. «Уявляю, які удари йому доводиться відбивати», – пробурмотів Едмунд.
«Гей, а що це вони роблять?»
– спитав не такий досвідчений у фехтуванні Каспіан.
«Фух», –
перевів дух Едмунд, – «цього разу обійшлося. А це вони розійшлися, трохи віддалилися, як я розумію. Чатують. Невдовзі знову зійдуться». «Еге ж, так і є. І тепер вже без наскоків.
за наукою. Кружляють, промацують, де у кого є слабина в обороні.
Ой, здається мені, що цей Міраз добре знає свою справу,
пробурмотів, ні до кого не звертаючись доктор.
Та ніхто його й не почув, тому що саме цієї миті із нарнійського боку гримнув такий оглушливий зой, гвалт, виск і рев, що в бідного доктора вуха заклали.
Що сталося?»
– взявся він торгати своїх сусідів.
«Мої бідні старі очі нічого не бачать!»
Великий король уколов його у пахву, плескаючи в долоні, прокричав Каспіан. «Там є незахищене місце, пройма в кольчузі! Ось і перша кров!»
«Ой, ні, щось мені це не подобається!» – миттєвість тому похитав головою Едмунд. «Пітер зовсім не застосовує щита. Здається, у нього щось із рукою». Едмунд не помилився. Тепер вже всі помітили, як безсильно звисала у Пітера ліва рука, і він навіть не намагався прикриватися щитом. Бурхливе ревіння заморців вітало успіх Міраза.
«Еде, ти бачив більше битв, скажи відверто. «Є ще хоч якийсь шанс?» – запитав Каспіан.
«Майже немає», – підтвердив Едмунд. «Та Піт справжній боєць. Такий шанс він може створити сам. Нехай же йому щастить».
«Чому ми його не відмовили? Чому?»
– гірко зітхнув Каспіан. Раптом крики з обох боків стихли. Едмунд спершу аж розгубився, але потім збагнув.
«Ах, ось у чому справа! Вони згодилися на перепочинок!»
«Ходімо, докторе, ймовірно, ми з вами зможемо допомогти великому королю!» Вони збігли до бойовища і підхопили Пітера, який переступив через линви їм назустріч. Груди його важко зіймалися, але це заливав Піт.
«Що у тебе з рукою? Тебе поранено?» – відразу запитав Едмунд.
«Та ні!» похитав головою Пітер. «Просто сильний удар. Я прийняв його на щит. Але скажу я вам, це був удар так удар, ніби вантажівка з цеглою наїхала. Ну ось, краєм щита зап'ястя й зачепило. Не зламано, схоже, але вивих певно є. Якщо тугіше перев'язати, то діяти можна».
Доки доктор робив перев'язку, Едмунд із тривогою запитав:
«Ну і які твої думки про нього, Пітере, га?»
«Дужий. Неабияк дужий. Проте шанс є. Вага в нього більша, дихання гірше. Якщо змусити його побігати, та ще й під палючим сонцем, дивись, і щось з цього й вийде. Інших шансів, сам розумієш, Катма. Тож поцілуй за мене домашніх. Скажеш, ну, ти сам знаєш, що сказати. Бачиш, він вже виходить. Ну, бувай, старий. До зустрічі, докторе. До речі, ось що ще, Еде. Передай Тіквіку, що він молодець. Ну все, вперед!» Едмунд не міг мовити ані слова. Разом із доктором він рушив до свого місця, відчуваючи якусь моторошну порожнечу всередині. Сутичка відновилася. Початок був обнадійливим. Пітер міцно тримав щита і тепер значно більше пересувався, змушуючи Міраза бігати. Збоку це нагадувало гру у квача. Пітер робив награний напад і відступав. Міраз кидався за ним, але його грізний меч розсікав лишень повітря.
«Боягуз! Боягуз!» – затюкали заморці. «Ану, бийся як слід! Куди ти втікаєш? Тут тобі двобій, а не танці! А ту його! А ту!»
«Ох, тільки б він їх не слухав!» – йокнуло серце у Каспіана.
«А він і не слухає», – впевнено сказав Едмунд. «Він веде бій саме так, як на... Ах!» Саме цієї миті Міраз завдав Пітеру страшенного удару. Удар прийшовся у шолом. Пітер поточився, хитнувся і впав на одне коліно. Ревіння заморської армії сягнуло рівня 9-бального шторму.
«Добий його! Добий! Добий його! Добий!»
репетували тисячі горлянок. Та Міраза не треба було ані спонукати, ані закликати. Він уже заніс над Пітером свій грізний меч. Едмунд замружив очі і прикусив губу так, що проступила кров. Але меч якимось незбагненним чином лишень ковзнув по правому плечу Пітеру, а міцна кольчуга, на совість зроблена майстровими гномами, не підвела.
«Він підвівся! Він знову на ногах!» – закричав Едмунд, широко розкривши очі і не ймучи віри тому, що побачив. «Тримайся, Пітере! Ми з тобою!»
«Як це трапилося?»
– шарпав Тіквіка доктор Корнеліус.
«Як йому це вдалося?»
«От так, Пітер! Що за молодець?»
– пританцьовував на місці Тіквік.
«Як він його? Раз і...»
«Та говоріть же до пуття!»
– благав доктор.
«Та я ж і говорю! Він підпірнув йому під руку і перехопив її як важіль, а тоді смик!» «Міраз мало не впав! Великому королю ура! Хай живе Нарнія!»
«О, гляньте-но! А Міраз, здається, геть ошаленів! Це добре!»
– спостеріг Борсук. І справді, розлючений Міраз лупив мечем, немов молотобоєць, по ковадлу. Та лють так засліпила йому очі, що він навіть не помічав, куди б'є, а якщо й попадав, то лишень у підставлений Пітером щит. Пітер відповідав ударами не меншої сили, і якийсь час здавалося, що у цьому шквалі ударів не вціліє жоден із бійців. Якось непомітно стихли крики, і над полем запала напружена тиша, яку переривали лише дзенькіт мечів та стукіт мечів об щити. Глядачі затамували подих, і раптом нарнійці вибухнули єдиним криком. Міраз лежав на землі. Міраз лежав на землі, та виною цьому був зовсім не Пітер. Це було видно хоча б із того, що він впав до лілиць. Чи то у нього і справді, як передрікав Пітер, сперло дух, чи то, ймовірніше, він просто спіткнувся об грудку землі чи горбок. Це вже не мало значення. Втім, Пітер відразу ж відступив назад, надаючи недругу можливість підвестись.
«Ну що ти робиш? Що це за лицарські замашки?» –
прошепотів підніс Едмунд. «Він би тебе либо не помилував! Ой, та що ж це я кажу?» – Едмунд обірвав себе на півслові. «Як їх взагалі можна ставити поруч нашого Пітера і цього лиходія і мерзотника Міраза? Міраз на таке неспроможний, хоча б тому, що він король не справжній, а облудний, а от Пітер справжній. А справжній король, перш за все, лицар. Аслан може пишатися тобою, Пітере, але будь насторожі, май пильне око, цей мерзотник підведеться, і тоді...» Та цьому мерзотнику підвестися вже не судилося, а все тому, що в його війську було принаймні іще двоє мерзотників, які не поступалися у підступності самому Міразу. Це вже відомі нам лорди Каверзіан та Спесивіан. Лорди мали власні, далекосяжні плани і дожидатися, поки їх король зволять підвестися і продовжити поєдинок, вони не мали наміру. Не встиг Міраз підвести голову, як вони уже перескочили через линви із гвалтом «Зрада! Яке ницце віроломство! Підступний нарнієць ударив нашого короля в спину! Ганьба! Помста! До зброї!» І вони накинулися на Пітера. Пітер навіть не встиг збагнути, що відбувається. Він лишень побачив, що просто так на нього біжать з оголеними мечами два здоровенні заморці, а третій уже з боку перелізає через линви. «До зброї, Нарніє!» – тільки й встиг вигукнути він. Що тут казати? Якби усі троє наскочили на нього разом, то ці слова, напевно, би стали останніми в його житті. Однак Каверзіана затримала одна справа. Пробігаючи повз Міраза, він різко нагнувся і встромив меча тому в спину.
«Ось тобі! за сьогоднішню кривду!»
Зловтішно просичав він крізь зуби, а вже тоді побіг далі. Це сталося за якусь коротку мить, але навіть цієї миті було досить Пітеру, аби оцінити ситуацію і майнути назустріч найближчому із ворогів. Ним виявився Спесивіан. Від несподіванки той і оком не змигнув, як Пітер підсік йому ноги і рухом меча ззаду зітнув його каверзну голову. Так і закінчив свої дні цей лукавий і підлий цареводець, із чиєї ласки двобій двох королів нині перетворювався на найкривавішу січ двох армій. Поруч Пітера, неначе із-під землі, виріс Едмунд із закликами «Нарніє! Нарніє! Лев!». Він кинувся на того барона, що заходив на Пітера збоку. Він жбурнув його назад до самої линви. На підмогу ж барону, розметавши усі линви і тички, на бігу видобуваючи мечі, вже мчали інші заморці. Та тут не витримав і важкодум Бурелом. Насупившись, він переступив через загорожу і рішуче крякнув та замотав своєю ломакою перед оторопілими заморцями. Не дозволяючи заморській раті оточити арену, відсікаючи фланг від головних сил, слідом за Гленстроном вступили у бій кентаври. «Тень-тень-тень!» – співали за спиною у Пітера луки. «Вжик-вжик-вжик!» – засвистіли над головою стріли. То до бою стали лучники, а Тіквік, хоч і мав славу гарного лучника, не міг лишатися позаду і забрався у самий вир бою по ліву руку від Пітера.
«Назад, Ріпі-Чіп! Назад, малий віслюк!» – закричав Пітер, угледівши, як перед ним майнув у траві знайомий мишиний хвостик. «Тут не місце мишам! Тебе ж потопчуть!» «Та куди там?» Ріпі-Чіп не чув, а коли й чув, то й вухом не повів. Більше того, весь його незначний загін із сурмачем включно, розмахуючи шпагами, вже врізалися у бойові ряди заморців. Згадуючи ті події, слід визнати, що того дня миші, якщо самі не завдали ворогу значної втрати, то все ж таки принаймні врятували життя чималій кількості тубільних нарнійців, тому що в розпал битви то один, то інший заморський воїн діставав досить таки відчутний укол в ногу, і замість того, аби битися, він або ж скакав на одній нозі, або сідав перевзуватися, словом, на якийсь час вибував із бою. А сам бій на диво тривав недовго і закінчився так само раптово, як і розпочався. Не встигли нарнійці як слід розігрітися у баталії, як побачили, що їхній могутній ворог, який стільки років наганяв жах і страх на весь край, відступає, а де-не-де просто дає ногам тягу. Та ще й так швидко, що за ним і не вженешся. Збиті з пантелику нарнійці навіть зупинилися, а суворі і загартовані в боях вояки кидали зброю і, дивлячись кудись понад голови застиглих нарнійців, нестямно репетували:
«Гвалт! Рятуйте! Поможіть! Кінець світу! Ліси зрушилися! Допоможіть!»
Щиро кажучи, слухати цей лемент було бридко. Але довго його чути не довелося. Невдовзі і крики, і ляскіт зброї, і решту звуків поглинув грізний гамір, що насував на поле бою з-за спин нарнійців, котрі стояли немов вриті в землю. Це і справді були дерева. Їхня перша хвиля, прокотившись крізь лави нарнійців, поринула навздогін армії загарбника, що чимдуж давала драла. Ну що ж вам сказати, якщо колись вам доводилося опинитися край велетенського лісу та до того ж на високому крутосхилі, коли ураганний осінній зюйдвес, здуваючи листя, розгодує стовбури дерев і здається, що ще трохи і ліс рушить на вас, то ви майже повністю зможете собі уявити самопочуття заморського воїнства. Так-так, саме майже. Тому що дерева наших лісів
попри всі урагани і вітри, досить таки цупко тримаються в землі. А ось нарнійські, ха, мабуть, їх деревами й не назвеш. На заморців сунули велетенські на зріст живі створіння. Їх розкидисті руки із безлічу патиків пальців тяглися до заморців. А ще вони грізно трясли головами, від чого густе листя шуміло, неначе злива в гробину ніч. Ну та що тут мовити про якихось там заморців, якщо навіть найбільш титулованим жителям Нарнії і тим ставало якось моторошно, коли повз них прокотилася ця лісова лавина. Заразом не минуло й 2 хвилин, як всю заморську армію з поля бою, немов вітром здуло. Прибічники Міраза навипередки бігли до великої річки у сподіванні перескочити через міст і заховатися за фортечними ровами та мурами міста Беруни. Незабаром вони були вже біля мети. Місто стояло на місці, тішачи погляд надійними укріпленнями. Велично несла свої води ріка, по-військовому водна перепона. А от міст, мосту не було. Заморці, хто пополотнів, хто почервонів, а хто навіть і позеленів. І тоді вони всі дружно підняли руки догори і здалися. Але що ж трапилося з мостом, запитаєте ви? Учора був, а сьогодні вже немає. А з мостом трапилося ось що. Рано вранці, проспавши трохи, дівчатка розплющили очі і побачили, що над ними вже стоїть Аслан.
«Сьогодні у нас буде свято», – сказав він.
Дівчатка роззирнулися. Дерева вони помітили вдалині, та їх ще можна було роздивитися. Темною смугою вони прокочувалися до кургану. Вакх і Менади, ці його палкі подружки, а також Селен зі своїм віслюком, були вже на ногах, якщо вони взагалі спали цієї ночі. Всі сміялися і розважалися, співали, дудоніли у флейти, дзвеніли в цимбали. Звідусіль до них поспішали всілякі звірі і звірята, але не ті, що говорять, а звичайні. «Що? Що це діється, Аслане?» – запитала Люсі, а в очах у неї затанцювали потішні іскорки.
«А ось що!» – сказав він. «Нумо, сідайте мені на спину і їдьмо готувати свято!»
«Ах, як чудово! Свято!» –
заплескала в долоні Люсі, і дівчатка поспішили здертися на його теплу золотисту спину, як робили це колись, давним-давно. Аслан вирушив у путь, а за ним, навскачі з перекидом, наздоганяючи і переганяючи одне одного, Вакх і його Менади, навколо них ганяли звірі і звірята, а замикав процесію Селен зі своїм віслюком. Пройшовши трохи вперед, процесія взяла праворуч і, незабаром перебрівши через крутобокий пагорб, опинилася на березі великої ріки, саме на тому місці, де раніше був брід. А тепер тут простягався довжелезний кам'яний міст, яким так пишалися заморці. Усі вже були готові рушити до мосту, аж тут із води з'явилася величезна бородата голова, увінчана очеретом.
«Вітаю тебе, мій повелителю», – сказала голова густим голосом.
Голос ішов звідкилясь з-під води.
«Ох, тяжко мені! Звільни мене від кайданів! Позбав від оков!»
«Хто ж це може бути?» – запитала Сьюзен у Люсі в вухо. «А це, гадаю, і є не хто інший, як бог великої ріки. Та тише!»
«Вакху!» – сказав Аслан. «Визволи його!»
«Здається, вони мають на увазі міст», – подумала Люсі. І вона мала рацію. Вакх
і весь його сміхотливий почет, здійнявши хмару бризок, шубовснули на мілководдя. І тут почалося щось надзвичайно дивне. Зелені, сильні пагони плюща, виприснувши з-під води, в лічені хвильки заплелися навколо кам'яних биків і здерлися по них до самого парапету. Це відбувалося до того швидко, що збоку здавалося, буцімто міст запалав і горить зеленим полум'ям. Просто на очах пагони проростали крізь камінь. У каменях з'являлися тріщини і розколини, крізь які знову ж таки поростився плющ. Ще мить, і у воду посипалися дрібні камінці. Міст загойдався, мов той живопліт на вітровії. І все разом із шумом і гуркотом обвалилося в круговерть. А ще через якусь мить круговерть щезла. На річковому плесі затанцювали сонячні зайчики, а веселий гурт баламутів, пустуючи і плескочучись, побрьохкав, потанцював і поплив до іншого берега.
«Ура! Брід біля Беруни знову став бродом!» – закричали дівчатка, сидячи на спині у Аслана. Цього разу вони, що називається, перетнули ріку, не замочивши ноги. А Аслан, вибравшись на другий берег, повернув до міста. У місті на них, схоже, не чекали. Вулиці враз спорожніли. Повсюди загрюкали двері і віконниці, загримотіли засуви. Перша ж будівля, до якої вони підійшли, як не дивно, виявилася школою, а вірніше, школою для дівчат. Тут вони й сиділи, виховано склавши руки на партах. Волосся туго стягнуте у коси. Вузькі комірці здавлюють шиї, ноги у товстих і кусючих панчохах. А сиділи вони на уроці історії. Історія за часів правління Міраза була предметом найобов'язковішим і найприцікавішим. З одного боку, вона була нудотнішою від будь-якої іншої найнуднішої правдивої історії. А з іншого боку, кривди в ній було не більше, аніж у найнеймовірніших пригодницьких романах.
«Гвендолен!» проговорила у цей момент сувора класна дама. «Якщо ти негайно не припиниш вертітися і витріщатися у вікно і не будеш слухати уважно урок...»
Тут вона постукала указкою по столу.
«Я буду змушена поставити тобі незадовільну оцінку із поведінки».
«Перепрошую, міс Призл», – відповіла Гвендолен. «Та річ у тому, що тут...»
«Ти чула? Що я тобі сказала, Гвендолен?»
Міс Призл брав нетерпець. Вона ненавиділа, коли із нею будь-хто сперечався.
«Та, міс Призл, тут і справді лев!»
«Не берзи, дурниць!»
– не витримала міс Призл.
«Що за нісенітниця? Школа й лев – речі несумісні. А за свою неподобну поведінку – ти, Гвендолен, дістанеш ще одну незадовільну оцінку із поведінки. А тепер,
відновивши дисципліну, дещо заспокоїлася міс Призл,
а тепер ми перейдемо до...»
До чого саме хотіла перейти міс Призл, так і залишилося таємницею, тому що саме цієї миті почувся грізний рик, а у вікна класної кімнати, звиваючись, заповз плющ. Міс Призл не встигла й оком змигнути, як зухвалий плющ, мінячись усіми барвами зелені, прожогом видерся по стінах і поліз на стелю. Міс Призл перевела погляд на стелю. Звідти довгими пишними гірляндами вже звисав плющ. Тоді міс Призл зажмурилася і труснула головою, немов відганяючи від себе страхітливий кошмар. Потім вона розплющила одне око, розплющила друге і виявила, що стелі нема. Замість стелі неподобний плющ звисав із якихось віт, а сама вона стояла не в класі, а у лісі, і не на підлозі, а на траві, на лісовій галявині. Тут
Їй стало зле, і аби не впасти, вона вчепилася за класний стіл. І це був вельми необачний вчинок, тому що на звичному місці стояв не стіл, а пишний кущ шипшини. На щастя, міс Призл від несподіванки навіть не встигла злякатися, а навколо неї уже з'юрмилися казна які люди, дивні на вигляд і такі ж дивні в поведінці. За закоріненою звичкою міс Призл хотіла зробити їм зауваження, навіть рота розтулила, але побачила лева. Заверещала і, підсмикнувши спідницю, чкурнула геть. За нею, неначе всі очікували сигналу, заверещали, попідтягували спідниці і припустили усі ці слухняні і старанні дівчатка на товстеньких ніжках. Весь клас. На галявині залишилася одна Гвендолен.
«Ти хочеш піти з нами?» – запитав лев.
«Ой, а можна?» – зраділа Гвендолен. «Дякую, дякую вам!»
Вона простягнула руки двом менадам, і ті закрутили її у веселому танку, допомагаючи позбутися кусючих панчіх та цупкого комірця. За ранок вони обійшли заледве не все місто, і кругом повторювалося те саме. Коли вони наближалися, більшість людей ховалися, багато хто після того втік, але котрісь долучалися до них, і коли вони виходили з міста, то виявилося, що їхня компанія відчутно розширилася і стала іще веселішою. Покинувши Беруну, вони йшли лівим, тобто північним берегом великої ріки, вздовж рівно нарізаних ланів, серед яких виднілися хатини і обійстя заморських поселян. І що ж? З кожного двору до них збігалися бідолашні й нещасні свійські тварини. Старі осли із тужливими очима, котрі не бачили у своєму житті жодного просвідку. Раптом вони перетворювалися і ставали молодими. Сторожові пси, яких люди вважали страшенно злими, розірвавши ланцюги, знову ставали добрими і пестливими. Коні, яких повсякчас обзивали неробами і ледацюгами, потрощивши вози і підводи, цок-цок-цок по камінню, туп-туп-туп по дорозі, хлюп-хлюп-хлюп по багнюці, весело і баско бігли вслід за всіма, заливаючи округу радісним іржанням. А в одній садибі, біля колодязя, їм трапився злий та жорстокий господар, котрий бив хлопчика палицею. Ось він замахнувся, і раптом палиця в його руках обернулася на квітку. Чоловік хотів було відкинути квітку і знову взятися за палицю, та де там? Квітка, немов, прилипла до його долоні. Рука задеревеніла, зробилася гілякою, тулуб стовбуром, а ноги перетворилися на корені. Хлопчик, який ще мить тому плакав, розсміявся і вскач кинувся за процесією. А в скромному містечку, що стояло на злитті двох річок на шляху до Бобрової гребельки, навернулася їм на очі іще одна школа. Цього разу школа для хлопчиків. Зовсім ще юна, але вкрай стомлена вчителька давала тут урок арифметики, досить таки вгодованим, але так само підлотним і зловредним хлопцям, справжнісіньким свинтусом. Вона випадково глянула у вікно і побачила веселу різнобарвну юрбу, яка із піснями і танцями проходила вулицею. І тієї ж миті щемливе відчуття радості пронизало її серце. Аслан також її побачив і підійшов до вікна.
«Ой, ні-ні, ні», – сказала вона. «Я не можу, як би мені цього не хотілося. Я вчитель, я маю вчити дітей. Коли ваша ласка, відійдіть від вікна, а то ви їх перелякаєте».
«Ано, кого це ми, короче, маємо злякатися?»
– глузливо поцікавився найвгодованіший у класі кабанчик і найбільша свинота.
«А ну, як ми візьмемо і поскаржимося панові інспектору, що вона нас не вчить, а базікає з різними перехожими. А погляньмо, до кого це вона там залицяється?
Запропонував другий з аранжиром у класі Свинтус. Усією юрмою вони кинулися до вікна і навалилися на підвіконня. Але щойно їхні підлотні фізіономії висунулися на двір, невгамовний Вак, що причаївся під вікном, раптом як вискочить та як загорлає «Ей-го! Ей-гей-го!» Всіх їх здуло з підвіконня немов вітром. Ой, що ж тут почалося? Від страху і переляку свинтуси заверещали і зарохкали та кинулися до дверей. Але, звісно ж, тут таки й застряли. Задні тиснули на передніх, передні відбрикувалися від задніх, і ті й інші ліктями розпихали одне одного. Аж от двері не витримали і злетіли з завіс, і все стадо малолітніх свинтусів випорснуло на волю. Правда це чи ні, але місцеві жителі оповідали, що в тутешніх полях вони потім не раз бачили вельми вгодованих нічийних поросят, яких до цього ніколи тут не бачили.
«Що ж, тепер і ти вільна», – сказав Аслан юній вчительці,
і вона, зісковзнувши з підвіконня, приєдналася до них. Біля бобрової греблі вони знову перейшли ріку і попрямували на схід південним берегом і непомітно підійшли до невеличкої хатинки із черепичним дахом. На ганку стояла дівчинка і плакала.
«Чому ти плачеш, дитино моя?» – запитав Аслан.
«Моя тітонька, вона дуже хвора, вона помирає», –
відповіла дівчинка. До того вона ніколи не бачила левів, навіть на картинці, і тому не злякалася. Вона не знала, що його потрібно боятися. Аслан зайшов на ганок і спробував було пролізти в двері, але пройма виявилася замалою. Тоді він просунув у двері голову, натиснув плечем на одвірок, від чого Сьюзен і Люсі скотилися в нього з спини, і підняв увесь дах. Хатина розсипалася на всі чотири боки. Посередині стояло вбоге ліжко, а на ньому лежала маленька старенька. Вона була вже майже при смерті, проте знайшла в собі сили розплющити очі і побачила перед собою велетенську, сонцегриву голову із ясними очима, сповненими спокою і світла. І ця голова дивилася саме на неї. Ні, вона не зойкнула від несподіванки, вона не зомліла від страху. Вона так само спокійно, як і дівчинка на ганку, промовила:
«Аслане, я знала, що ти є, і я чекала на тебе все життя. Ти, певне, прийшов, аби мене забрати?»
«Так», – сказав Аслан, – «я прийшов, аби тебе забрати, та зовсім недалеко».
І цієї миті, о диво, ледь він вимовив ці слова, як на блідому обличчі зайнявся рожевий рум'янець. Так світанкова зоря зі сходом сонця розфарбовує білу хмарку. Очі її до того згаслі прояснилися, і вона самостійно сіла в ліжку та промовила:
«Здається, я почуваю себе трішки краще. Ба ні, я почуваю себе набагато краще. Я почуваю себе так краще, що навіть щось би з'їла на сніданок».
«О, та це будь ласка, матінко», – промовив всюдисущий Вак,
метнувся до криниці, що була тут таки у дворі, і, повертаючись звідти, з повним глеком протягнув його.
«Ану, скуштуйте!»
Він підніс їй глечик, але там була не вода, а справжнісіньке вино. Та ще й яке! червоне, мов черешня, густе, ніби варення, легке, немов повітря, ситне, неначе м'ясо, зігрівальне, наче чай, і прохолодне, мов би вранішня роса.
«Ова, бешкетнику, ти що зробив з нашою криницею?» – сказала старенька. «Не знаю, що ти там зробив, але вийшло славно. Слово честі, непогано!»
Так вона сказала і зістрибнула з ліжка.
«Сідайте мені на спину!» – порадив Аслан і додав, повертаючись до Сьюзен і Люсі. «А юні королеви, що ж, прогуляйтесь пішки!»
«Прогулятися? Так прогулятися!» – погодилася Сьюзен. «Не весь же час нам їздити на чужих спинах!»
І шумне товариство, до якого долучилися старенька і дівча, знову рушило в дорогу. Незабаром хто пішки, а хто верхи, хто з вибриком, хто підтюпцем чи труськом, і з піснями, і танцями, музикою та сміхом, і ржанням, і гавканням, вони опинилися біля того місця, де вже побували вранці, біля колишнього мосту, а тепер знову броду Беруни. Та якщо рано вранці тут було тихо і безлюдно, то тепер все змінилося. На березі стояв велетенський людський натовп. Це була армія Міраза. Суворі вояки саме складали на велику купу свої мечі і, відходячи вбік, піднімали руки вгору. А дещо осторонь стояв інший, значно менший натовп, де й досі, стискаючи зброю, зі щасливими виразами обличчя стояли розпашілі Пітер, Едмунд, Тіквік і Каспіан. І раптом маленька бабця, зістрибнувши зі спини Аслана, кинулася до Каспіана. Вони обійняли одне одного, немов рідні, адже це була не хто інша, як його стара няня.